Horta, gaur aurten 2023 bai urtarila eta urrie bitartean garatu den edo egin den egitasmo bati buruz edo gauzatu den hitzarmen baten arirate mintzatik gora Nafarroko Gobernuko Landa Garapen eta Ingurumen sailak eta Ekualdek sinatutako hitzarmen badugu hor sektore produktibo ekologikoa egituratzeko lanak babestea errestaurazio kolektiboaren hornidura handitzeko. Halako izena du aipatu nolapait hitzarmen horrek eta pitetorren arrimoan gehiago jakiteko, gehiago ikasteko Ekualdeko koordinatzailearekin Jon Garairekin mintzatik gora, egunon Jon?
Egunon bai.
Horaxe, zer modu zauzte?
Ongi, oaintxe entzuten nuen zera urrusta da hortan izen luze hori eta konbenioaren esalde hori luzetxo ematen du, baina, bueno, simpleagoa bada bai horre lanean, atzean egin duna.
Bueno, simpleago nola erraten aldugu, nola agertzen aldugu la hiende guztiek eta ulertzeko moduan.
Hoize, ba, zera, gure konbenio honetan Nafarroko gobernuarekin batera landu egin duguna azkenerako bada, ekoalde ekoizlez berdinek osatzen duten elkartea da, eta aurrera egiteko ba profesionaltasun ikuspegi horretatik aurrera urratsak emateko ba zera barne lanak eta hainbat ekimen burutu ditugula. Azken finean hori da laburpen oso.
Bueno, ekoizlei buruz ari garela gehien bat nekazari abeltzainak ez ditugu eta denak betire ekologikoan ari direnak.
Hoize gure elkartea Nafarro osoko elkartea da, egia esan da hemen Nafarroan produktu ekologikoen aniztasuna handia da, zorionez, eta gurean gutxienik zera, ez, produktu familia denetarikoak daude, esan bezala nekazari abeltzain, baina baita ere ardogintzan ibiltzen direnak eta beste.
Bueno, gaurten egunean, gainera hoxe irakurri dugu, 76 bazkide dituela Ekualdek, horiek denak ekoizleak, pentsatzeko da, ezta?
Bai, esan bezala, bueno, gurean normalean, proiektu, pertsona, txiki ertainak izango dira, elkartearen ezaugarri bat bada hori, ez dira enpresa hundiek osatzen duten elkarte bat, eta egia esan da gerora, posarra egon daitezke nekazari bakarrak edo enpresa txiki hartzainak, ez? Hiru langiletako enpresak, mikrokooperatibak, pixka bat haundiziagoak izan daitezkenak adibidez herriberan, ez? Herribera gure zera baratza hor dago, baratza hundia da, eta hor normalean langile gehiago ez dira, baina nolabait elkartearen zera ezaugarri nagusia bada, bada hoiz ez, txiki hartzain ez osatuako elkarte ekologikoa dela bai.
Duela ja urte batzuk, baina ez horren bertzez, okerrezen nahi, 2018an jarri zen martxan?
Bai, 2018an proiektuari hasiera eman zitzaien. Proiektu hau Nafarroko gobernua eta Europako diru laguntzekin martxan jarri zen. Lehenengo urte terdia gehien bat izan zen, ba, elkartearen sorrera, uke noainen daukagu gure egoitza, orduan egoitza horren nolabait txukuntze lanak eta beste. Eta nolabait esatearren gure jarduera ekonomikoa, komertziala, praktikoa, 2019ko azaroan azten, alegia, orain txea egiten du justo laburtu.
Eta zerraten alda, Ekualde hortuen, bai elkarte ez da egite publikoa, ordi publikoa, do pribatua, do nola sailkatzen adugun?
Bueno, gurea bada irabazia asmorik gabeko elkartea, pribatua. Hau garrantzitsua da. Egia da, funts publikoekin batera, beste hainbat adibide bezala sortutako elkartea da, alegia laguntza batzuk izan genituen, diru laguntzak sorreran urrats batzuk emateko, baina gure jarduera erabat ez da publikoa zentzotan. Mantentzen dugu eta lehen aipatu dugun adibidea horietako bat da, alegia guk azken bi urtetan Nafarroko gobernuarekin batera konbenio bat, diru laguntza bat jaso dugu, gure jarduera hobetzeko, baino gure kasuan ez gara enpresa publiko bat, baizik eta bueno, enpresa pribatua, nahiz eta gubet izaten dugun berezia nahi bada, ez? Berezia egiten gaituena, bada pues, ekoizleek beraiek sortutako elkartea dela, irabazia sumori gabekoa, eta bueno, pues, aipatu bezala, ba, naiz eta gure lana produktu ekologikoen komertzializazioan eta distribuzioan oinarritzen da, guk ez gara tartekari bat, baizik eta elkartearen ezaugarri bereziena bada, 66 lagun horiek elkartzen duen tresna bakarra dela. Baina, ez, nolabait, beraien izenean egiten da guztia, eta ez bitartekari bezala. Baizik eta guztiak modu bateratuan, nolabait, babesten edo errepresentatzen ditu.
Eta hori da, azkenean bakotxa beraldetik eta jo beharrian, bai, eken ekoizpenak modu bateratuan atratzeko do eskaintzeko do bide berriak ez nolapait
elkartearen logika gainera bete-betean adierazten ari zara. Bada, hemen dauden bazkide guztiak ez dute koalderekiko nolabait disiplina behar, disiplina ez da esan dut behartuta daude euren produkzio osoa koalden zartzera, inondik inora, hori igual kooperatibetan eta Nafarroan desente ongi ezagutzen dugun, ez, eskema da, hau beste eskema da, non ekoizle hauentzat, ekoizle hauek mantentzen duten behienek beraien kanalak, beti izan dituztenak, eta ekoalde beraien da kanal berri bat, kanal oso interesantea, zergatik, ba, batetik, batu egiten dituelako, ez, distribuzioan ere, bakoitza lan hori kentu eta modu bateratuan egiteko, eta bateratze horrek aukera ematen dielako akaso modu bakarrean sartu ezin liratezkeen kanaletan sartzeko. Eta guretzat nagusiena, eta kasualitatea, bada justo errestaurazio kolektiboa. Errestaurazio kolektiboa dia eskoletako jantokiak, enpresetako jantokiak, ospitalak, nolabait beste volumen, beste behar, beste exigentzia batzuk ezkatzen dituzten kanal zaiak, non ekoizle batek bakarrik ezin izango lukeen ez hori hornitu, eta ekoalderen logika bateratze horrek aukera ematen digu, ez, denon artean, ba, nahikotasuna izatea, nolabait kanal horretatik eratorri daiteken eskaera maila hori ere betu.
Bueno, eta nolabait horri bideratu izan da, lehen aipatu dugun eta hitzarmen hau, Nafarroko gobernuko adar horrekin eta sinatutakoa, eta bueno, berriki gauzatutakoa, eta nola izan da, zertan gauzatu da hori?
Bai, azkenerako, behira, da justo orain komentatzen nuen logika, ez? Garbi da, edo hori da Nafarroko gobernuak adierazten diguna, badakizu ere, askotan aipatzen dugulako, Europak ere eskatzen dugula, ez? Europa guztietako herrialdei 2030garren urtean, zera, gure landa eremutako lurren 25% zera ekologikoa beharko duela, ez? Hori da mandigune agindua, agintariei eman die agindua, eta Nafarroan gaur egun 7,5% dago, oso urruti gaude horretatik. Orduan hor garbi dago ustez, Nafarroko gobernuak apostu hori egiten dula, eta apostu hori garatzeko modu ezberdinak egon daitezke. Horietako bat, bada, jantoki kolektiboetan, produktu hauek sartzen joatea, eta horrek dauka gainera, helburu bikoitza bat esaten denuena, ez, Europatik planteatzen zaizkigun, helburu horietara nahi bada hurbiltzea, baina bigarrena eta nagusiketan ere ustez gutxini garrantzitsuena da, gure jakirik osasuntsuenak eta bertakoenak ere zera gure herritarren artean banatzea, ez. Orduan, hori asmo bat baldin bada, galdera da hori nola lortzen da, hori nola plangintzatzen da. Orduan, konbenio honek erantzuten dio azken finean horri. Bada nola produktoren aldetik ekoizleok nola batzen garen, nola antolatzen garen, nola profesionalizatzen garen, hortik eratorri daitekeen eskaerari aurre egiteko. Badirudi erraza dela, baina ez da erraza, baina sorionez hemen ekintza ezberdinak antolatzen ditugu, ba, bermatzeko horretan aurrera egiten dugula. Adibide bezala, nekazariek, hortikolak, barazki egileek eratorri daiteken eskaera handi guzti horietan, horrek guri eskatzen dugu kultiboen plangintza bat egitea, horren jarraipen bat egitea, horren aurrikuspena 9-10 bete lehenago izatea, bezero horiekin beharko dituzten produktu horiek adostea, kalitate minimo batzuen arabera, kalibre zanau, tamaina batzuen arabera, produktu horiek sukaldetara doaz, ez doa denda batetara, orduan sukaldetan lehen esten da produktua handia izatea, horrek lan arresten dolako, bueno, badaude hainbat eta hainbat eta hainbat gauza, txikiak ematen badute ere, oso garrantzitsuak direna, ba, benetan kanal edo bide honetan, bide handi honetan aurrera egiteko. Konbenio honek ekartzen duena da guzti horretan, o guzti horretarako prestutasuna eta garantia ez berme hori izateko, ze prestakela lanak egin behar du ekoizleen aldeak, eta hori ere, pues, Nafarroko gobernuari garbi dago, pues, interesatzen zaiola, ez ustez.
Bueno, interesgarria, bai errandu zerrate baterako, ez eskoletan ere, bueno, interesara eta pentsatzen dut, eta batez ere erikagai osasuntzuen alde, lan egiteko bidea hautatu izan dutela hainbertzek, eta gurasoek eta hori ere lehenetsiko dutela, eta, bueno, zenbat eta gehiago sartu sare horretan, ba, horben eta, oraindik, aukera gehiago ere bai, ez, nekazarien dako, inpin, beren produkzioa aurreikusteko aukera izan daiteke, ez, aitzinetik, jakinik, zenbat eskola edo zenbat ikastetxek bat egiten duten asmo horrekin.
Claro, hortan da guk bueno, ekoaldetik gutxienik etengabe azken lau urte hauetan etengabe egiten dugun aldarria eta bereziki aldarri hau exigentzia hau administrazioari egiten diogu, ez? Benetan honetan aurrera egin ahal izateko ezinbestekoa da nolabait, helburu hauetara ailegatzeko ezinbestekoak garen agente edo nolabait talde guztien elkarrizketa, esan nahi dut. Garbi dago administrazioak bere helburutan hau baduela. Garbi dago eskolek, sukaldeak, ekoizleak, bestelakoak ere kontutan hartu behar duela, direla, zergatik bakoitza bere beharrak eta bere egoerak dituelako. Guk esaten duguna da, gure aldetik, ekoizle lana aurreratzen ari garela, gero beste horiek dituzten beharrak ere asetu alizateko. Ba, esan dago gure kasuan, produktu nahikotasuna egoteko, produktu horien bermea, kalitatea eta bar bermatzeko. Nik uste honetan zuta ipatu bezala, ezin besteko dago goratzea, hemen Nafarroan zorionez historikoki egon dan, kaleko jarduna eta kaleko aldarri hori, zera ez, jangela bezalako plataforma batean, barne bildu zela, jangela nosatzen dute, guraso elkarte ezberdinak, profesional ezberdinak, non askotan bildu egin direnez, gobernuari ezkatzeko, ba, bide honetan, alegia, ez, kompra publika doitzan dan bide horretan eta aurrera urratsak emateko, ikuspegi datikatik eta hola. Orain ematen diren egoera berri hauek, guretzako gutxi badira ere, hori ere aldarrikatu nahi dut, ba, bueno, ematen diren horiek ziurrenik ziren, existituko baldin eta guraso, profesional guzti horiek, bildu eta hori aldarrikatu izan ez balut, ez? Zorionez, guk orain egiten ari garen hau bada, aurretik ekoizlek ere ez aldarrikatu duten hori, denek aldarrikatu duguna, eta hori forma ematen ari gatza jo, forma praktikoa.
Bueno, hortan, behar bada, desbiratzen aiko naiz horretatik, baina hemen, justu dela aste guti, alako ekimen bat ere aurkeztu dute, gure eskualdeko hainbat ekoizlek, nekazaritza ekologikoa nola baitere, lantzen duten hainbat ekoizlek lurretik ikasiz, eta batez ere hola, hartu manoi landu nahi dute ikastetxekin, eta batez ere hola, badin txikiko edo ikasleekin, hartu manoi lurrarekiko hartu manoi ez galtzeko, eta alrebes, eta alderantziz, baizik eta gehiago hurbiltzeko, eta horko nondin urakoaren ikasteko, eta ez dakit, horko berririk baduzun, hola ion.
Bai, zorionez, argazki horretan ere ekoaldeko ekoizleak diren batzuk ikusi nituen, eta badaki zorionez, harreman zuzena dugulako. Eta gainera guretzako oso garrantzitsua delako zuta ipatzen duzun hori. Ekoalde, naiz eta bere burua Nafarro osoan kokatzen duen, azkenean Nafarroko eskualde guztietako ekoizle eta proiektuan dauden, gure sinesmen osoa bada, nolabait, gertutasun hori dela benetan landu behar den. Alegia, guk bat egiten dugu, goitik bera, eskualde, garatu daitezken ekimen guzti hauekin. Eta horretarako, are gehiago, badira eskualde batzu gurekin ere harremanetan jarri direla, ba, bueno, zabantza batzuk hartitzi aldera, edo guk egiten dugun azkenean, adibidez, konbenio hau, honetaz egiten genuenean, guk esaten duguna da, konbenio hau, ekoalderen izaera, ekoalderen logika, ekoalderen praktika jarduna hobetzeko laguntza ekartzen dugula. Laguntza hau ez dugula soilik ekoalden utzenak. gu kontziente gara hemen ikasten dugun hau erreplikatu behar dela. Beste lekuetan ere antzekotasun egon daitezken horietan irakaspen hauek ere garatzea lagungarria litzatekeela. Akaso batzutan errealitate hori bestelakoa da. Zuen eskualdea edo herriberakoa, evidentemente ez dugu batere zera, ez? Harremanik kasu askotan, baino logika batean zerbatik ez, errepikatu, gauzatu, lagundu, ekoizleen aldetik gutxienik egon daitezken praktika, esperientzia hau eta guretzako oso garrantzitsua da. Nafarroan hau garatzea, baino eskualdez eskualde gorpuzten joatea, eta are gehiago esango nuke, hori herriratu behar. Herrietan benetan gauzatu behar da, baldin eta benetan urrats kualitatibo hori emango du.
Ba, hortan, Jon, ez dakit akitzekola beste zerbait, ekualdiri buruzko beste daturen bat, edo beste zerbaitola azpimarratu nahi duzun?
Bueno, ez, beste batzotan zuekin gustora asko hitz egin ditugunak, ekualdeek lau urte ditu, zorionez aurrera doan elkartea da, aurrera zentzu guztietan, esan nahi dut da, fakturazioari dagokionez, profesionaltasunari dagokionez, eta bueno, ez, ba, guretzat ere garrantzitsua dela espazio hauetan, Nafarroan, Nafarroko herritarrei ere argi esatea, ba, Nafarroko gobernutik, alegia, denon diruetatik jasotzen ditugun, diru laguntza hauek zertarako erabiltzen ditugun, eta zen horabidean, ez? Gure ustez, ekoalde, bere txikitasun, bere humiltasun, baino, bueno, bere arrotasunarekin ere, zergatik ezetan, ekarpena egin nahi dio, ez? Nafarroan sortzen ari den sistema alimentarioari, hori da gure desioa, gure asmoa, eta ez bakarrik produktuak saldu, ere, eta modu justuan gainera, baina uste dugu ere ekarpena egiten diogula Nafarroko jendarteari eta guztion osasunari.
Earki Jon, ba, horrekin utziko dugu gure sola salditxua, berra itzin xaura aukera izanen da, hortako beste noizbait ere elkartzeko, eta biztartian izarungi eta asker mile.
Venga, es que el caso suele.